nidaamka islaamka ku shaqeeya ay gaareen ba
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud na karibisha katika matangazo yetu ya leo siku ya Jumatatu Novemba 28 mwaka 2022. Tunaweza kusikika vile vile kupitia radio shirika za FM kwenye eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu pamoja na kwenye www.voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, mkutano wa kutafuta amani kwa ajili ya DRC wafanyika jijini Nairobi ukiwaleta pamoja viongozi wa kieneo pamoja na rais wa zamani na wa sasa wa taifa hilo. Je, rais mpya William Ruto amesemaje?
Kama ndugu na dada, kushirikiana, kusikia wenzako anasema vipi, ndio chanzo na ndio iko na suluhu ya kutatua tatizo ya DRC ambayo ni tatizo letu sisi zote.
Na katika taarifa nyingine, wakimbizi nchini Burundi wapinga vikali hatua ya kuwarejesha kwa lazima kwenye kambi yenye msongamano mkubwa wa Dzakela huko Malawi.
Basi hivyo ni vidokezo tu vya baadhi tuliyokuandalia kwenye matangazo yetu ya jioni hivi leo, lakini kwanza ni habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Abdishakur Abud.
Na habari muhimu ni kwamba Wakomoro wameshtushwa na uamuzi wa mahakama ya usalama wa kitaifa kumpatia kifungo cha maisha rais wa zamani wa visiwa hivyo Ahmed Abdallah Sambi kwa uhalifu wa uhaini dhidi ya taifa kwa kuwa ameuza pasipoti kwa watu wasio na uraia katika nchi za Arabuni. Kiongozi huyo wa zamani mwenye umri wa miaka 64 alikuwa kizuizini nyumbani kwa karibu miaka 5 bila kufikishwa mahakamani hadi mapema wiki iliyopita. Kesi yake ilifanyika na kutangazwa moja kwa moja kwenye vyombo vya habari, lakini wachambuzi na mawakili wake wanasema haikuwa ni kesi ya haki. Fahmi Ibrahim, mmoja wakili wa Sambi, anasema mteja wake amehukumiwa kwa mashtaka ambayo haikufuatana kamwe na sheria za nchi na hakuna kifungu cha sheria juu ya kosa kama hilo. Waziri wa zamani wa fedha Mohamed Swali, ambaye hakuwa mahakamani, alihukumiwa pia katika kesi hiyo akipewa kifungo cha miaka 20 jela. Wakazi wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema inaonekana kana kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya wanajeshi wa serikali ya DRC na wapiganaji wa M23 yanaheshimiwa licha ya mashambulio ya hapa na pale kati ya makundi ya wanamgambo wanaohasimiana. Chini ya makubaliano hayo yaliyoanza kutekelezwa Ijumaa usiku, waasi wa M23 walionyakua sehemu kadhaa ya Kivu Kaskazini wametakiwa kuondoka katika maeneo hayo, la sivyo jeshi la kukabiliana na mashambulio kutoka Umoja wa Jumuiya ya Afrika Mashariki litaingilia kati. Lakini kufikia hii leo, wakazi wanasema hawajashuhudia wapiganaji hao kuondoka kutoka maeneo hayo. Huenda mazungumzo yanaendelea mjini Nairobi yakaamua hatma ya makubaliano hayo yaliyofikiwa mjini Luanda, Angola, wiki iliyopita. Maafisa usalama na polisi wa China wamechukua hatua kali hii leo Jumatatu kuzuia kuendelea kwa maandamano nadra katika mji mkuu wa Beijing na miji mingine mikubwa ya nchi hiyo kupinga hatua kali za kukabiliana na kuenea kwa ugonjwa wa COVID, hasa kulazimisha watu kubaki nyumbani. Watu waliandamana katika miji mikubwa mwishoni mwa wiki na katika vyuo vikuu vya nchi hiyo kudai kuondolewa kwa hatua kali za watu kubaki nyumbani, na ambayo maandamano haijawahi kushuhudiwa nchini humo tangu yale ya kutetea demokrasia mwaka 1999. Umoja wa Mataifa umetoa taarifa hii leo kuwataka wakuu wa China kutotumia nguvu kuzuia maandamano ya amani, huku Uingereza na Ujerumani zikisema zinafuatilia kwa karibu matukio hayo. Serikali ya Beijing inalaumu vyanzo vya nje vikiwa na dhamira mbaya kuchochea maandamano hayo dhidi ya hatua za COVID. Maafisa usalama wa Somalia wamemaliza saa kadhaa za utekaji nyara hoteli moja mjini Mogadishu baada ya kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab kuvamia hoteli hiyo mashuhuri usiku wa jana. Msemaji wa polisi wa taifa Sadiq Dudishe amesema watu wanane wameuliwa kutokana na uvamizi huo. Shambulio hilo lilofanywa na kundi lenye uhusiano na kundi la Al-Qaeda lilianza saa 2 usiku jana kwa mashambulio ya bunduki na milipuko dhidi ya hoteli ya Villa Rosa inayotembelewa zaidi na wabunge na maafisa wengine wa serikali. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Kuzingirwa kwa hoteli ya Villa Reis iliyoko karibu na ikulu ya rais mjini Mogadishu kuliingia siku ya pili Jumatatu asubuhi, huku kukiwa na ripoti za kuongezeka kwa vifo. Vikosi vya usalama vinapambana na wapiganaji kutoka kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab ambalo lilishambulia hoteli hiyo Jumapili jioni. Hoteli hiyo iko karibu na Villa Somalia, ofisi ya rais wa nchi hiyo na waziri mkuu. Hoteli ya Villa Reis ambayo hutembelewa na maafisa wa serikali inalindwa sana na vibali vinahitajika kwa wale wanaotaka kuingia. Shambulizi hilo la hoteli ya Villa Reis linakuja wakati serikali ya shirikisho ikitangaza kuwa jeshi la Somalia limewaua mamia wanamgambo wa Al-Shabaab tangu kuanza kwa operesheni dhidi ya kundi hilo la kigaidi mwezi Julai. Takriban watu 100 waliuawa katika mashambulizi mawili ya mabomu mjini Mogadishu mwishoni mwa mwezi Oktoba. Al-Shabaab walidai kuhusika na mashambulizi hayo.
Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Maafisa wa usalama katika nchi sita tofauti za Ulaya wameungana ili kulivunja kabisa kundi kubwa la walanguzi wa dawa za kulevya linalodhibiti theluthi moja biashara ya cocaine katika nchi hizo za Ulaya. Idara ya kupambana na uhalifu ya Ulaya Europol inasema leo Jumatatu kwamba watuhumiwa 49 wamekamatwa wakati wa upelelezi kufuatia mfululizo wa msako katika miji mbalimbali ya Ulaya na Umoja Falme za Kiarabu uliofanyika kati ya Novemba 8 hadi 19. Maelfu ya polisi waliandamana katika mji mkuu wa Belgiji hii leo wa Brussels wakilaani kukandamizwa kwa polisi na kutaka mazingira bora ya kazi. Maandamano haya yalikuwa pia yanaunga mkono polisi mwenzao Thomas Monjoy, afisa wa polisi aliyechomwa kisu na kuuliwa hapo Novemba 10. Polisi huyo alichomwa kisu na kufariki na mtu aliyehukumiwa kwa ugaidi anayefuatiliwa kwa karibu saa chache baada ya kutaka kupimwa akili.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanakutana wiki hii jijini Nairobi ili kuzungumzia utovu wa usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiwa chini ya uongozi wa rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Mkutano huu unaofanyika kwa wiki nzima hadi Jumamosi jijini Nairobi chini ya wenyekiti wa rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta kwa lengo la kutafuta suluhu ya kudumu kwa hali ya usalama ya muda mrefu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kupigia pondo juhudi zilizofikiwa kwa kusaini mkataba wa Luanda wa kusitisha mapigano mashariki mwa DRC. Rais wa Kenya William Ruto amehimiza washikadau katika mazungumzo haya kutopoteza muda zaidi katika fursa hii ya kipekee inayoweza kutumika kutatua mgogoro huu.
Nataka muelewe vile vile, bunduki na risasi haiwezi kulete suluhu kamilifu. Kuongea kama ndugu na dada, kushirikiana, kusikia mwenzako anasema vipi, ndio chanzo na ndio iko na suluhu ya kutatua tatizo ya DRC ambayo ni tatizo letu sisi zote.
Kenyatta ambaye ndiye msuluhishi chini ya mchakato wa Nairobi akihutubia mkutano huu wa mashauriano Jumatatu kati ya makundi yenye silaha mashariki mwa DRC, viongozi wa kijamii, mashirika ya kiraia na wadau wengine husika kutoka nchini humo, amewataka raia wa DRC kuwa kiungo muhimu katika ufikiaji wa suluhu.
Wenzangu wa Kongo, unajua hii sio mara ya kwanza tumekutana. Na nimewaambia sana hata vile tuliongea wakati tulikuwa Kinshasa. Nafadhali unakumbuka ya kwamba amani haitapatikana kutoka wengine, itatokana kwenu nyinyi wenyewe. nyinyi wenyewe mkubali ya kwamba inchi ni yenu na mnaitakia amani, na mnataka sasa majembe, vyombo vya kujenga manyumba, muweze kuhakikisha ya kwamba utajiri wa Kongo ni wa kuwasaidia, sio wa kumwaga damu zenu.
Rais wa Burundi na mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Evariste Ndayishimiye ameeleza kuwa yapo matarajio makubwa kwa viongozi wa kanda kupata suluhu ya mgogoro huu, na kutoa wito kwa washikadau kujitolea na kuunga mkono mipango inayolenga kukuza amani na kuimarisha utulivu katika eneo la Maziwa Makuu. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoni Tshisekedi Chilombo, aliyezungumza kupitia njia ya video, ameeleza kuwa amejitolea kwa dhati kuhusu ufaafu wa mchakato wa Nairobi unaonuia kuleta usalama mashariki mwa nchi yake. Rais wa Rwanda Paul Kagame, ambaye pia amehutubia mkutano huu kupitia njia ya video, amesisitiza hitaji la dharura la mazungumzo haya kuzingatia kwa umakini chanzo halisi cha ukosefu wa usalama, na kuwapo kwa utofauti katika mazungumzo haya kuleta suluhu la kudumu, na kuwapo mwitikio wa haraka wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika kurejesha amani mashariki mwa DRC, akisisitiza kuwa Rwanda imejitolea kwa mchakato huu.
What is needed today more than ever is a steady political will to implement the ongoing regional initiatives.
Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, kwa upande wake, vile vile pia kutoa hotuba ya video, ametaka kuwapo mkakati thabiti wa kijeshi na kisiasa kupambana na makundi yenye silaha kali ya waasi ndani na nje ya DRC, ambayo anaeleza kuwa yamewaua watu wa Kongo na kuvuruga amani katika nchi hijirani.
No force can defy the combined effort of East Africa. I am sure of this.
Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na mwenzake wa Sudan Kusini Salva Kiir hawakuhudhuria mkutano huu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC.
Shirika la kushughulikia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR linasema kwamba limesikitishwa na uamuzi wa Malawi wa kulazimisha takriban wakimbizi 8,000 wanaoishi sehemu za mashambani na kwenye miji kurejea kwenye kambi ya wakimbizi ya Dzaleka yenye msongamano mkubwa. Waziri wa usalama wa ndani wa Malawi wiki iliyopita alisema kwamba hatua hiyo itaanza kutekelezwa Novemba 30 baada ya muda uliowekwa wa kurejea kwa hiari kumalizika. Harrison Kamau anatusomea ripoti ya Lamek Masina.
UNHCR imeomba serikali ya Malawi kubadilisha mpango huo wa kulazimisha wakimbizi kurejea kwenye kambi yenye msongamano ya Dzaleka, ikisema kupitia taarifa kwamba hatua ya serikali itakuwa inahamisha watu wanaojitegemea na wafanyakazi hadi kambi hiyo itakuwa imekatiza riziki ya watu wengi tu, bali pia kuzua hali ya utegemezi wa misaada ya kibinadamu ambayo inaendelea kupunguka. UNHCR imesema kwamba kufikia Oktoba ilikuwa imepokea chini ya robo ya misaada inayohitajika mwaka huu nchini Malawi ya kusaidia wakimbizi pamoja na waomba hifadhi waliopo. Msemaji wa UNHCR nchini humo Ken Emmanuel amesema kwamba kupeleka wakimbizi takriban 8,000 kwenye kambi hiyo kutasababisha janga la kibinadamu.
The camp itself is extremely overcrowded. The camp was only meant to host between 10 and 12,000.
Kuna msongamano mkubwa kwenye kambi hiyo ambayo ilikuwa itoe hifadhi kwa takriban wakimbizi kati ya 10,000 hadi 12,000, lakini sasa ina takriban wakimbizi 56,000 pamoja na wanaomba hifadhi, ikiwa ni idadi mara 5 zaidi ya kambi hiyo.
Kambi ya Dzaleka inatoa hifadhi kwa wakimbizi kutoka Burundi, DRC, Ethiopia, Rwanda na Somalia. Mwezi Agosti serikali ya Malawi ilitangaza Novemba 30 kuwa tarehe ya mwisho kwa wakimbizi wanaoishi kwenye maeneo ya mashambani kurejea kwa hiari kwenye kambi hiyo, huku wale waliopo mijini wakipewa hadi Februari mosi mwakani. Uamuzi huo ulifikiwa baada ya mahakama kuu mjini Brantown kutupilia mbali rufaa ya wakimbizi dhidi ya hatua ya serikali ya kuwarejesha kwenye kambi hiyo. Waziri wa usalama wa ndani John Sendeza, kupitia ujumbe wa televisheni Alhamisi iliyopita, alitetea hatua hiyo akisema kwamba inaendana na kanuni inayozuia wakimbizi kufanya kazi au kuishi nje ya kambi. Uhaba wa misaada kwenye kambi ya Dzaleka ulisababisha maandamano mapema mwezi huu, wakati visa vya fujo pia vikiripotiwa. Wakimbizi walikamata gari moja la shirika la chakula duniani WFP hapo Novemba 2 baada ya kuondolewa kwenye orodha ya kupokea msaada wa chakula. Novemba 22 baadhi ya wakimbizi walivunja vioo vya magari ya wafanyakazi wa shirika la kimataifa la kutoa misaada la Plan pamoja na kuvunja kala baada ya kufahamishwa kuwa hawangepewa hifadhi za muda. Polisi walilazimika kutumia gesi ya kutoa machozi. Serikali ya Malawi imesema kwamba imetenga dola 1,300 kwa ajili ya kununua mahema pamoja na kufadhili usafirishaji kwa wale wanaorejeshwa kambini kuanzia wiki hii. Waziri Zendeza amesema kwamba UNHCR pia imeahidi msaada wa dola milioni 58 zikiweza kukarabati kambi ya Luwani ili kupunguza msongamano kwenye kambi ya Zaleka.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wafanyakazi wa uokozi katika mji mkuu wa Kamerun wa Yaounde wanatafuta watu wanaoaminika kukwama chini ya maporomoko ya ardhi yaliyosababisha vifo vya watu wasiopungua 14, wengine kadhaa wakijeruhiwa hapo Jumapili. Waathirika walikuwa wanahudhuria mazishi wakati maporomoko ya ardhi yalipotokea. Moki Edwin Kidzeka anaripoti kutoka Yaounde, naye Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti yake.
Raia wanaomboleza wakati wanapoungana na wafanyakazi wa uokozi katika kuchimba na kuwatafuta watu wanaohofiwa wamenaswa chini ya rundo kubwa la vifusi. Udongo na mawe yaliporomoka Jumapili jioni kwa mamia kadhaa ya wanajamii kutoka mkoa magharibi mwa Kamerun, ambako walikuwa wamekusanyika kwa mazishi ya watu waliofariki ndani ya mwezi mmoja uliopita. Rosette Ngefak mwenye umri wa miaka 50 ni miongoni mwa waombolezaji. Anasema alishuhudia ardhi ikiporomoka kwa watu kadhaa wakiwemo watoto wake wawili.
Il a fendu la tête et cassé la main. On était à l'hôpital général. On a fait le scanner. À 2 heures, c'est sorti.
Ngefak anasema bado anamtafuta mtoto wake wa kiume mwenye umri wa miaka 24 ambaye alifukiwa na maporomoko ya ardhi pamoja na pikipiki yake. Anasema aliondoka katika hospitali pia kwa mtoto wake wa kiume mwenye umri wa miaka 21 ambaye pia ni muathirika wa maporomoko ya ardhi, anaonyesha kupata nafuu. Ni utamaduni nchini Kamerun kwa jamii kuandaa hafla za mazishi katika miji baada ya kuwazika wanajamii wao katika vijiji. Watu waliohudhuria mazishi hayo kabla ya maporomoko ya ardhi walisema waliwaombea waliofariki na walikuwa wakinywa na kula chakula wakati tukio hilo baya lilipotokea. Naseri Paul Bear, gavana wa mkoa wa kati wa Kamerun ambako Yaounde iko, alitembelea eneo la maafa kwa mara ya pili ndani ya saa 15 Jumatatu asubuhi. Anasema uchunguzi uliofanywa na polisi wa Kamerun unaonyesha kuwa baadhi ya raia bado wamekwama katika maporomoko hayo ya ardhi.
Ya des corps qui avaient été retirés déjà par la famille. Le secours a été vite avec les sapeurs, l'état-major du gouverneur, le préfet général.
Bia anasema aliomba serikali vikosi zaidi kuwasaidia wafanyakazi wa uokoaji ambao kwa saa 14 zilizopita wamekuwa wakiwatafuta watu. Anasema miili iliyoondolewa katika eneo la mkasa kutambuliwa na polisi na kupelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali kuu mjini Yaounde na hatimaye kwa wanafamilia yao. Serikali ya Kamerun imesema maporomoko ya ardhi yalitokea wakati ukuta wenye urefu wa mita 18 ulipoanguka kwa mamia kadhaa ya raia waliohudhuria mazishi katika nyumba iliyojengwa katika eneo hilo hatari. Bia alisema ubalozi ulitoa njia ambayo haikuwa imara kiasi cha kuzuia udongo kuporomoka. Wizara inayohusika na nyumba nchini Kamerun Jumatatu imewataka watu wanaoishi katika maeneo yanayoonekana kuwa katika hatari ya maporomoko ya ardhi kuondoka mara moja au watalazimishwa kuhama.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wiki hii tunaangalia michuano ya Kombe la Dunia Qatar 2022. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo, na kusihiwe nami mpaka mwisho wa sehemu hii ya michezo kujua yanayoendelea kule Qatar. Na moja kwa moja tunaanza kuangalia mchezo wa Ghana ambayo imepata pointi 3 muhimu kwa kuifunga Korea Kusini kwa goli 3-2, lakini pale jijini Accra na Afrika kiujumla pressure ilikuwa inapanda na kushuka kwa namna Korea ilivyokuwa ikisakama goli la Ghana katika mchezo uliomalizika katika dakika 101. Ghana ilianza mchezo vyema kwa kujipatia goli la kwanza kupitia kwa Mohamed Salisu katika dakika 24, lakini goli hilo likawa na nuksi ya kuthibitishwa na VAR mara ambapo pressure ilikuwa juu kwa Ghana endapo mwamuzi angesema no si goli. Dakika 10 baadaye Ghana ikapata goli la pili likifungwa na Mohamed Kudus, na mpaka timu zinakwenda mapumziko mchezo ulikuwa ni 2-2 manufaa kwa Ghana, na huku Korea ikiwa hamna kitu. Baada ya kipindi cha pili ipige ni kupiga ilianza, na Korea ikapata goli katika dakika 58, na dakika 3 baadaye ni yule yule Cho Gwe Sung dakika 61 akaweka mzani sawa wa mchezo huo kwa goli kuwa 2-2. Ilichukua dakika 7 tu kwa Ghana kuandikisha goli la ushindi katika dakika ya 68, Mohamed Kudus akirejea tena nyavuni. Mchezo haukwisha kirahisi kama nyuki vile, Korea Kusini ilisakama goli la Ghana, na hakika Afrika yote ilikuwa inasema refa maliza mchezo, na namna hiyo ikafanya hali kuwa ngumu vile vile kwa wachezaji wa Ghana, na naamini kabisa wanakwenda kulala hii leo na viatu. Ghana 3 Korea Kusini 2, kocha wa Korea Paulo Bento anaamua kumtolea uvivu mwamuzi Anthony Taylor wa Uingereza akitaka ipigwe kona ndio mchezo kusha. Katika mchezo mwingine wa bara la Afrika katika kombe la dunia hii leo, hali bado imekuwa ni ngumu kwa timu ya Kamerun katika kusonga mbele katika hatua ya mtoano baada ya kulazimisha sare ya goli 3-3 dhidi ya Serbia na kujipatia pointi 1. Kamerun ambayo ipo katika kundi G inahitaji ushindi katika mchezo wake ujao dhidi ya Brazil ili kufuzu hatua ya 16 na kuelekea kutimiza ahadi aliyoitoa rais wa shirikisho la soka la Kamerun Samuel Eto'o kwamba Kamerun ndiyo itakayokuwa bingwa wa dunia. Wawakilishi hao wa Afrika walikuwa wa kwanza kuandikisha bao kupitia kwa Jean-Charles Kostelelpo katika dakika ya 29, lakini waliachia mwanya uliotumiwa vyema na Serbia na kupata goli la kusawazisha katika muda wa nyongeza wa kipindi cha kwanza kupitia kwa Strahinja Paltovic, na dakika 2 baadaye Serbia wakapata goli la kuongoza kupitia kwa Sergej Milkovic Savic, na haikuchukua muda mrefu kabla ya Aleksandra Miltovic kuipatia Serbia goli la 3 katika dakika ya 53 ya kipindi cha pili. Mwokozi wa Kamerun hii leo alikuwa ni Vincent Abubakar ambaye alifunga goli la pili katika dakika 63 na kutoa asisti muhimu kabisa kwa Eric Maxim Choupo-Moting aliyesawazishia bao hilo kwa Kamerun. Moja kati ya yale yatakayofanya kocha wa Kamerun Rigobert Song kukosolewa ni kutomtumia vyema Abubakar. Lakini kujua hali ikoje kwa mataifa ya Afrika, huyo hapa ni mchambuzi wa soka Musa Mwakisu. Tueleze hali ikoje kwa timu za Afrika katika hatua ya kusonga mbele. Je, wanapita?
Morocco, Ghana na Senegal na wapa nafasi kubwa sana, hata pia Tunisia, inategemeana na ushindani jinsi ulivyo, lakini ni timu ambazo naziona kwamba zina ushindani mkubwa. Kidogo kwa Kamerun inanipa mashaka kwa sababu na aina wachezaji wao, kwa sababu naona kama vile wanakwenda kukutana na mlima mrefu. Ni mechi ambayo itawahitaji wachezaji wa Cameroon kuweza kuonyesha ubora wao, kwa maana ya kuacha kile ambacho makocha wanachowaeleza, lakini kuonyesha ule ubunifu wao kama wachezaji wa kulipo ambao wanacheza barani Ulaya. Kwa hiyo mimi nafasi yangu kidogo nawapa Senegal, lakini pia Morocco kwa namna ambavyo walipocheza, hata Tunisia inawezekana waka pambana za kutosha na kuweza kutukimba somaso bara la Afrika.
Tukiwa bado tupo kwenye kambi ya timu ya taifa ya Kamerun, mlinda mlango nambari 1 wa Kamerun na Inter Milan Andre Onana inadaiwa kwamba ameondolewa katika kikosi cha timu baada ya kutofautiana na kocha wake Rigobert Song. Tuangalie michezo mingine. Mchezo ambao unaendelea hivi sasa ni baina ya Brazil na Uswisi, ambapo inatarajiwa Brazil kufanya vyema kabisa na mtanangi wa baadaye ambao utakuwa ni wa kukata shoka Portugal ama Ureno ikikipiga na Uruguay. Ni mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu kabisa na mashabiki wa soka duniani kote, na pengine mvutano wa kisiasa baina ya Marekani na Iran unaweza kuwa moja ya masuala yatakayofanya mchezo kuwa wavuta ni kuvute hapo kesho. Ni hayo tu kutoka katika meza ya michezo tukiangalia kombe la dunia Qatar 2022. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Hapa muhtasari wa habari. Wa Komoro wamestushwa na uamuzi wa mahakama ya usalama kitaifa kumpatia kifungo cha maisha rais wa zamani wa visiwa hivyo Ahmed Abdalla Samba kwa uhalifu wa uhaini dhidi ya taifa kwa kuuza pasipoti kwa watu wasio na uraia katika nchi za Guba. Kiongozi wa zamani mwenye umri wa miaka 64 alikuwa kizuizini nyumbani kwa karibu miaka 5 bila kufikishwa mahakamani hadi mapema wiki hii. Wakazi wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema inaonekana kana kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya wanajeshi wa serikali na ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wapiganaji wa M23 yameheshimiwa licha ya mashambulio kati ya makundi ya wanamgambo wanaohasimiana. Chini ya makubaliano hayo yalianza kutekelezwa Ijumaa usiku, waasi wa M23 walionyakua sehemu kadhaa za Kivu Kaskazini wametakiwa kuondoka huko, la sivyo watawajibishwa. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwa niaba ya wote ambao wameshiriki katika matangazo ya leo, producer Aida Isa, msimamizi Mkamiti Kibayasi, kutoka Washington DC, jina langu Harrison Kamau, na nilikuwa hewani naye Abdishakur Abud. Kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Licha ya juhudi pana za jumuiya ya kimataifa, tishio la kigaidi linaendelea kuongezeka namna ilivyojadiliwa katika kikao cha hivi karibuni cha kamati inayoshughulikia ugaidi ya Umoja wa Mataifa kilichofanyika Delhi, India. Kinachoendelea kutia wasiwasi ni matumizi ya teknolojia ya kisasa kwa shughuli za kigaidi. Magaidi wanatumia mitandao ya kijamii kujenga na kupanua shughuli zao, kununua silaha na kupata msaada wa kifedha. Hili limedhihirika wakati wa janga la corona, wakati makundi ya kigaidi yalitumia fursa ya ongezeko la matumizi ya mitandao ya kijamii na internet, ikiwemo na vijana, kueneza habari zao zisizo na ukweli wowote na kuchangisha pesa kwa ajili ya kutekeleza shughuli za kigaidi. Katika juhudi za kuweka mikakati ya kukabiliana na tisho la ugaidi na ushirikiano kati ya nchi wanachama Umoja wa Mataifa, mwishoni mwa mwezi Oktoba, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa liliandaa mkutano maalum kuhusu namna ya kupambana na ugaidi. Mkutano huo uliangazia masuala matatu makuu ambayo ni namna ya kukabiliana na habari zinazoeneza ugaidi kwa kutumia teknolojia, kukabiliana na ufadhili wa shughuli za kigaidi, ikiwemo vitisho na fursa zinazohusiana na teknolojia mpya ya malipo na mbinu za ufadhili, pamoja na kutumia mifumo ya ndege zisizokuwa na rubani kufanikisha ugaidi. Kote duniani, magaidi na washirika wao wametumia mifumo ya mashambulizi ya angani yasiyoendeshwa na binadamu kutekeleza mashambulizi kwenye mifumo muhimu, kambi za kijeshi na majengo ya ubalozi. Tunastahili kuendelea kushirikiana katika kupata mbinu za kukabiliana na ugaidi, amesema mwakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Chris Loom. Amesema kwamba japo uvumbuzi wa teknolojia umefanikisha juhudi kadhaa za pamoja zikiwemo kukabiliana na ugaidi, makundi ya kigaidi kutumia internet ni changamoto kubwa katika juhudi za kupambana na ugaidi kote ulimwenguni, usalama wa mitandao na usimamizi wa mifumo ya kidijitali. Marekani inaendelea kuwa mstari wa mbele katika kupambana na taarifa za ugaidi zinazosambazwa kwenye internet, pamoja na kuheshimu uhuru wa kujieleza kulingana na katiba, kwa kuhakikisha kwamba internet ni salama, inategemewa na inaaminika, amesema Balozi Lu. Tunastahili kuendelea kujenga uwezo na ushirikiano wa kisiasa kwa nchi wa shirika ili kuimarisha utekelezaji wa sheria, mfumo wa mahakama, ushirikiano wa kutoa taarifa, kuimarisha usalama wa mipakani, kukabiliana na ufadhili wa shughuli za kigaidi, na kuimarisha juhudi za kupambana na ugaidi. Marekani ipo tayari kushirikiana na nchi zingine wanachama katika kuimarisha haki za kibinadamu, kuheshimu sheria na kuimarisha utekelezaji wa sera zinazofaidi jamii. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Thank you.